Ibroniylarga maktub 11-bob. Iymon umid qilingan narsalarning amalga oshishiga ishonish, ko'rinmaydigan narsalarga amin bo'lish demakdir. Iymon tufayli ota-bobolarimiz Xudoning maqtoviga sazovor bo'ldilar. Iymon tufayli biz koinot Xudoning kalomi bilan yaratilganini anglab olamiz. Ko'rinadigan moddalar ko'rinmaydigan voqelikdan vujudga kelganini bilamiz. Iymoni tufayli Xobil Xudoga Qobildan ko'ra yaxshiroq qurbonlikni keltirdi. Xudo Xobilning qurbonligidan mamnun bo'lib, Xobilni iymoni tufayli solih kishi deb bildi. Xobil o'lgan bo'lsa ham, uning iymoni hanuz bizga namuna bo'lib xizmat qilyapti. Iymoni tufayli Xanox o'lmadi. U tiriklayin osmonga ko'tarilib ketdi. Xanox birdaniga g'oyib bo'lib qolgandi. Chunki Xudo uni olib ketgan edi. Muqaddas bitiklarda aytilishicha, Xudo Xanoxni olib ketmasdan oldin ham undan mamnun edi. Ishonmagan odam hech qachon Xudoni mamnun qila olmaydi. Axir, Xudoga sajda qilayotgan har kim Xudoning borligiga ishonishi kerak. Xudoga yuz burganlarga Xudoning o'zi mukofot berishiga u amin bo'lishi kerak. Iymoni tufayli Nuh oilasini qutqarish uchun kema qurgandi. U misli ko'rilmagan kulfat haqidagi Xudoning ogohlantirishlarini eshitib, Xudodan qo'rqib, unga quloq solgandi. Qilgan bu ishi bilan u Xudoning butun dunyo ustidan chiqargan hukmini e'lon qildi. Xudo uni iymoni tufayli solih kishi deb bildi. Iymoni tufayli Ibrohim Xudoga itoat qildi. Xudo unga "Men senga mulk qilib beradigan yerga bor" deb buyurganda Ibrohim qayerga ketayotganini bilmasdan yo'lga tushdi. Iymoni tufayli u Xudo va'da qilgan yerda o'rnashdi. Musofir bo'lib chodirlarda yashadi. Uning o'g'illari Ishoq va Yoqub ham u kabi kun kechirishdi. Chunki Xudo ularga ham xuddi o'sha va'dani bergandi. Nega Ibrohim bunday qildi? Chunki u Xudo tomonidan loyihalashtirilgan va qurilgan poydevori mustahkam, boqiy shaharni kutayotgan edi. O'zi qarib ketgan, xotini Sora esa bepush bo'lganiga qaramay, Ibrohim iymoni tufayli farzand ko'rdi. Chunki farzandni va'da qilgan Xudo sadoqatli ekaniga u ishonardi. Shuning uchun bir oyog'i go'rda bo'lgan bu bitta odamdan osmondagi yulduzlarday, dengiz qirg'og'idagi qumday son-sanoqsiz nasl kelib chiqdi. Ibrohim, Ishoq va Yoqub olamdan o'tdilar. Ammo Xudo bergan va'dasini bajarishiga ular ishonardilar. Ular Xudo va'da qilgan yurtga erishmadilar. Ammo o'sha yurtni uzoqdan ko'rib xursand bo'lgan edilar. Ular bu dunyoda kelgindi va musofir ekanliklarini ochiqchasiga tan oldilar. Musofirligini tan olgan odamlar o'zlarining haqiqiy vatanini qo'msayotganini ko'rsatadilar. Bordi-yu, ular kelib chiqqan yurtini qo'msagan bo'lganlarida edi, u yerga qaytib borish uchun ilojini topgan bo'lar edilar. Aslida ular yaxshiroq yurtni, ya'ni samoviy vatanni qo'msayotgan edilar. Shuning uchun Xudo o'zini ularning xudosi deb atashdan or qilmaydi. Xudo hatto ular uchun bir shahar hozirlagan edi. Xudo Ibrohimni sinovdan o'tkazayotganda Ibrohim o'z iymoni tufayli o'g'li Ishoqni qurbonlikka olib bordi. Garchi Xudo unga "Men senga va'da qilgan nasling Ishoq orqali kelib chiqadi" deb va'da bergan bo'lsa-da, u yagona o'g'lini qurbonlik qilishga tayyor edi. Demak, Xudo hatto o'liklarni ham tiriltirishga qodir ekanligiga Ibrohim ishonardi. Shuning uchun Xudo Ishoqni Ibrohimga tiriklayin qaytarib berdi. Ishoq o'likdan tiriladigan hamma odamlarning ramzi bo'lib xizmat qiladi. Iymoni tufayli Ishoq o'z o'g'illari Yoqub va Esovni duo qildi. Kelajakda duolari amalga oshishiga u ishongandi. Iymoni tufayli Yoqub ham Yusufning o'g'illarini birma-bir duo qildi. U olamdan ko'z yumayotganda ham o'z hassasiga suyanganicha Xudoga sajda qildi. Iymoni tufayli Yusuf Isroil xalqining Misrdan chiqib ketishi to'g'risida bashorat qildi. U o'sha paytda o'lim to'shagida yotgan bo'lib, "Mening suyaklarimni o'zlaringiz bilan bu yerdan olib ketinglar" deb vasiyat qilgandi. Imoni tufayli Musoning ota-onasi yangi tug'ilgan Musoni 3 oy yashirishdi. Ular chaqaloqning chiroyli ekanligini ko'rib, Firavnning farmonidan qo'rqishmadi. Muso voyaga yetganda imoni tufayli Firavn qizining o'g'li deb atalishni rad etdi. U gunoh qilib, vaqtinchalik huzur halovatda yashashdan ko'ra Xudoning xalqi bilan birga azob uqubat chekishni o'ziga ravo ko'rdi. U kelajakdagi mukofotni ko'zlagani uchun Masihni deb xo'rlanishni Misrning xazinalaridan afzal deb bildi. Imoni tufayli Muso Misrni tark etdi. U Firavnning g'azabidan qo'rqmadi. Go'yo ko'rinmas Xudoni ko'rgandek tanlagan yo'lidan qaytmadi. Imoni tufayli u Isroil xalqiga fisq qo'zilarini so'yishni buyurdi. So'ng qo'zilarning qonini eshiklar kesaklariga sepishni buyurdi. Bundan maqsadi Isroil xalqining to'ng'ich o'g'illarini Azroildan asrab qolish edi. Imoni tufayli Isroil xalqi Qizil dengizdan xuddi quruqlikdan o'tayotgandek kechib o'tdi. Misrliklar ham o'tmoqchi bo'lishdi, ammo cho'kib ketishdi. Isroil xalqi 7 kun Yeriho shahri devorlari atrofida aylanib bo'lgandan keyin ularning imoni tufayli shahar devorlari qulab tushdi. Imoni tufayli fohisha Rahoba halok bo'lmadi. U ayg'oqchilarga mehmondo'stlik qilgani uchun Xudoga itoat qilmagan hamshaharlari bilan birga o'lmadi. Yana kimni misol qilib keltiray? Gidon, Baraq, Shimshon, Yiftoh, Dovud, Shomuil va boshqa payg'ambarlar haqida hikoya qilish uchun vaqtim yetarli emas. Imoni tufayli ular shohliklarni bosib oldilar. Davlatni adolat bilan boshqardilar va Xudo bergan va'dalarga erishdilar. Sherlarning jag'larini yopdilar, lovullagan olovni o'chirdilar va qilich tig'idan omon qoldilar. Holdan toygan paytlarida kuchga to'ldilar. Jangda bahodirlik ko'rsatdilar va o'zga yurt lashkarlarini tor-mor qildilar. Ayollar marhum qarindoshlarini tirilgan holda qaytarib oldilar. Boshqalar esa iymoni tufayli qiynoqlarini boshdan kechirdilar. Ular Xudodan voz kechib, o'limdan qutulishlari mumkin edi. Ammo ular bunday qilmadilar. Chunki a'loroq narsani, ya'ni abadiy hayot uchun tirilishni umid qilgan edilar. Ulardan ba'zilari haqorat u kaltaklarga chidadilar. Ba'zilari zanjirband bo'lib zindonlarda yotdilar. Ularni toshbo'ron qildilar. Tanalarini arralab ikkiga bo'ldilar. Qilichdan o'tkazdilar. Ular qo'y va echki po'stillarini kiyib sarson sargardon bo'ldilar. Muhtojlikda yashadilar. Zulm ostida qoldilar. Xor bo'ldilar. Ular cho'l sahrolarda, tog' toshlarda daydib yurdilar. G'orlarda, yerning kavaklarida yashirindilar. Aslida dunyo ularning tirnog'iga ham arzimas edi. Ular iymoni tufayli Xudoning maqtoviga sazovor bo'ldilar. Shunday bo'lsa-da, Xudoning va'dasiga erishmadilar. Xudoga sodiq qolgan bu odamlarni Xudo biz bilan birga barkamol qilishni istadi. Chunki u bizni ham o'ylagan holda a'loroq rejani tayyorlab qo'ygandi.